Frank og kattene. Frank var ferdig med frokosten klokka 5:30. Han reiste seg fra kjøkkenbordet så stolen veltet. Lyden av stolen som falt ga gjenklang i hele første etasje. Men han trodde ikke kattene ville bli skremt. Han tenkte for seg selv at de var nok ute på jakt uansett, så det gjorde ikke noe at lyden var høy. Likevel så Frank seg bekymret rundt. Han gikk over til et av de to lange kjøkkenskapene. Bøyde seg sakte ned til nederste hylle der hvor kattematboksene sto. De fylte hele hylla, og han hadde enda flere. Nede i kjelleren hadde han 32 bokser til. Han håpet de ikke hadde gått ut på dato, for han ville ikke ha likt å måtte dra til butikken alt nå. Ifølge kalenderen som han hadde hengende ved siden av skapet, var det fortsatt kattemat igjen for 2 uker. Han krysset av hver dag. Nå satte han et rødt, skjevt kryss over dagens dato. Det var en tirsdag. Han måtte ikke glemme å sjekke beholdningen i kjelleren senere på dagen, minte han seg selv på. Han gikk inn i stua. Gardinene var trukket for. TV-bildet kastet sitt blå lys over lenestolen hans. Kryssordsidene han hadde klippet ut av avisene lå i en bunke ved siden av fjernkontrollen. Han slo på lampa. Så slo han av TV-apparatet. Han hørte kaffekjelen pipe som et tog i det fjerne ute på kjøkkenet. Han likte lyden av kaffekjelen. Derfor gikk han ekstra sakte tilbake inn på kjøkkenet. Frank likte kattene sine. Han hadde 3 stykker. Den ene moren til den yngste. Faren til den vesle oransje katten hadde han aldri sett. Moren hadde vært ute på vift, som kattekvinner ofte er. Men han tok til seg den lille katten for det, og behandlet den akkurat som de 2 andre. Den fikk like mye mat. Det er kanskje derfor, tenkte han, at jeg har så få bokser kattemat igjen i skapet. Frank klødde seg fraværende på haka mens han tenkte denne tanken. Han snudde seg mot komfyren, slo av plata, lukket opp en av skapdørene. Kaffekoppen hans sto inntil den venstre skapveggen der den alltid sto. Han hadde mange kopper, men Frank brukte bare denne ene. Det hadde han gjort siden han fikk den av en som en gang hadde vært hans venn. Søsteren hans hadde forsøkt å gi ham en ny kopp. Margit var innom 2 eller 3 ganger i året, mens ektemannen hennes satt ute i bilen og ventet. Han kom aldri inn, og Frank spurte heller aldri hvorfor han satt ute i bilen. Han hadde ikke villet ta imot den nye koppen. Men da ektemannen hadde kjørt av gårde med Margit, og han gikk inn på kjøkkenet for å helle opp en kopp kaffe, så han at den sto i kjøkkenskapet. Han hadde ikke blitt oppbrakt, bare litt irritert. Men han foretok seg ikke noe. Da Margit kom på besøk igjen i september det samme året, sto koppen fortsatt urørt der hun hadde plassert den. Hun kommenterte det ikke. På tunet mellom huset og uthuset var de små vannpyttene frosset til, slik at de speilte utelyset på huset. Frank bøyde seg ned over matskålene til kattene. Fordi kattene hadde en tendens til å leke slåss over måltidene, var det matrester på veggene over skålene. Det så ikke pent ut med brune flekker, men disse flekkene hadde han ikke registrert før. Han hadde heller aldri sett kattene slåss over maten. Frank så sjelden kattene sine. Det hendte han kunne se dem fra kjøkkenvinduet. Borte ved garasjen. De kom gjerne den veien fra skogen mot huset. En gang hadde den eldste katten, moren til oransjekatten, hatt en død måkeunge i munnen. Det hadde dryppet blod ned på kattens pels, og den hadde sett ut som et rovdyr. Den dagen hadde Frank vært redd for kattene sine. Men det sa han ikke til noen. Han hadde ikke noen å fortelle det til, men selv om han hadde hatt det, ville han ikke funnet på å si noe slik. Han tok en slurk av kaffen. Den var skoldende het. Men det var slik han likte den. Gjennom et langt yrkesliv hadde han vent seg til å drikke kaffen sin glovarm. Han hadde ikke sett noen grunn til å endre på det den dagen han for 5 år siden gikk fra jobben for aller siste gang. På en måte minnet hver slik kopp han om jobben. Og hvordan det hadde vært å være viktig for noen uten å ha tid til å være det. Det var derfor han hadde drukket kaffen så varm før. Det hadde bestandig vært så liten tid til å rekke alt han skulle. Han hadde ikke hatt tid til å sette seg ned for å drikke kaffen. Frank satte fra seg koppen, tok på seg den mørkegrå frakken sin, låste opp sikkerhetslåsene på ytterdøra og åpnet den. Midt ute på tunet hans sto det en liten jente. Frank stivnet til i døråpningen. Hun så veldig liten ut, kanskje bare 4-5 år gammel. Og hun var helt alene. Hun kikket på ham. «Hei», sa hun med den lille stemmen sin. Frank svarte ikke. Han slo blikket ned. Kattenes matskåler sto tomme og renslikket inntil husveggen. Han konsentrerte seg om å helle opp kattematen, og lot som om han ikke merket at jentungen sto og stirret på ham. Hun sa ikke noe mer. Hun var blitt helt stille. De tre stålene var ikke så store, så det tok ikke lang tid å fylle dem. Han kjente noe krype på. Han tålte ikke å bli iakttatt, men han skottet likevel opp mot jenta som sto på tunet. Hun hadde en mørkerød strikkelue på hodet. Den passet godt til bobledressen, tenkte Frank ufrivillig. I fanget holdt hun oransjekatten. Som om det var den mest naturlige tingen i verden, sto den fremmede jentungen på tunet hans med våtthendene rundt katten hans. Hun hadde store øyne som kikket på ham. «Amalie! Amalie!» En skingrende stemme skar gjennom morgenstillheten. Fra øyekroken så Frank noen hektiske bevegelser borte ved hekken til venstre for garasjen. Det var en dame. Hun hadde roser i de lubne kinnene og kom løpende mot dem. Frank og den lille jenta kikket på henne. Hun så livredd ut. «Gudskjelov, der er du! Herregud, hvor har du vært? Mamma har leita etter deg over hele nabolaget, og lille jenta mi, mamma har vært så redd for deg!» Hun satt seg ned på knærne foran jentungen, tok tak i lua hennes og dro den ned i panna. For Frank så det ut som hun forsøkte å trøste seg selv mer enn jentungen, ved å gjøre dette med lua. Så snudde moren seg brått mot Frank, kikket ham rett i øynene. «Hvor fant du henne?» Frank kremtet. Så sa han, «Jeg har ikke funnet henne. Hun sto slik da jeg kom ut for å gi kattene mine mat.» Det var første gang Frank hadde snakket med noen siden sist Margit hadde vært innom. Stemmen hans var laget av grus. Han visste ikke hvor han skulle plassere blikket, så han kikket ned. Moren kikket tilbake på jenta igjen og ristet på hodet. Hun knuget barnet inntil seg. Katten og for øvrig, for den lå jo i fanget til jentungen. «Kom nå, Amalie, så går vi hjem. Si unnskyld til mannen for at du løftet opp katten hans.» «Hun trenger da ikke unnskylde det», sa Frank forfjamset. Han visste fremdeles ikke hvor han skulle se. «Det er fryktelig snilt av deg, Lerke. Amalie, slipp ned katten og si det til mannen.» «Nei!» ropte den lille jenta. «Besyndelig kraft til å være et så lite menneske», tenkte Frank. «Jo, det er ikke vår katt, vet du.» «Du må la den gå», sa moren bestemt. Jenta gjorde ikke min til å lystre moren sin. Hun tviholdt på den vesle kattekroppen. Frank eide ikke ord. Hjertet hans hadde begynt å slå hardt i brystet, og noen vage figurer danset for øynene på han. Han så på jentungen, som så bent tilbake på han. Det var nesten som det lå noe utfordrende i blikket hennes, som sa at hun ikke ville gi seg uten kamp. Frank svelget tungt, så begynte han. Den unge moren snudde seg opp mot han med et spørrende uttrykk. «Hun kan beholde den.» «Ja, katten altså. Det er greit. Hun kan bare ta den. Jeg har to andre, og det er egentlig mer enn jeg klarer å holde styr på.» «Nei, ikke protester. Du må tro meg på mitt ord. Det er helt i orden. Jentungen din kan bare ta med seg katten. Hun kommer til å ha mer glede av den enn jeg. Og det er bra for barn å ha et kjæledyr.» «Men», begynte moren. Men Frank hadde allerede snudd seg. Han låste ytterdøra og gikk inn i gangen. Der sto han stille inntil veggen og hevet til pusten. Han hadde ikke sagt så mye på mange år. Han listet seg inn på kjøkkenet. Der gjemte han seg bak gardinen og kikket ut gjennom vinduet. De var ute på tunet, et stykke lenger opp på kjerreveien, bort fra huset hans. Moren og barnet gikk ved siden av hverandre. De gikk veldig sakte. Frank tenkte at det sikkert var fordi jentungen bar på katten hans. Som alle katteeiere var hun sikkert allerede bekymret for at noe skulle skje den. Derfor knuget hun den til sitt bryst. Han fulgte den røde topplua hennes det siste stykket opp mot hekken. Så forsvant begge to bak den grønne muren.